je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Havner. Poslušajte vijesti dana. Protest desničarske organizacije Narodna patrola na Dan državnosti Srbije 15. februara iskazuju neslaganje sa politikom države prema Kosovu. Policija privela nekoliko učesnika koji su imali oružje. Državni sekretar Sjedinjenih država Antoni Blinken čestitao Dan državnosti Srbije, a predsjednik Srbije odlikuje bivšeg izaslanika SAD-a za dijalog Srbije i Kosova Richarda Grenela. Specijalizovano tužilaštvo Kosova izvešće preko 300 svjedoka u slučaju Tači i ostali. Varhelj izrazio žaljenje zbog uvreda prema evropskim zvaničnicima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provjerava navode iz krivične prijave protiv guvernera Centralne banke. U Turskoj hapšenja zbog provokativnih postova o zemljotresu. Zemljotres od 5,7 stepeni Richtera na Novom Zelandu. Ekstremno teško na istoku Ukrajine, kaže predsjednik Zelenski. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, govoreći pred Europskim parlamentom u Strasburu 15. februara, najavila je novi 10. paket sankcija za Rusiju zbog invazije na Ukrajinu.
Avec 9 paquets de sanctions en place.
Sa 9 paketa sankcija koje su na snazi, ekonomija Rusije se smanjuje. Kako bi se održao jak pritisak, predlažemo 10. paket mjera. Sadržavaće nove trgovinske zabrane i nove kontrole na izvoz tehnologije u Rusiju. Ovaj paket je vrijedan ukupno 11 milijardi eura.
Ce paquet vaut en tout 11 milijardi d'euro,
rekla je von der Leyen pred Europskim parlamentom u Strasburu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Bokserima iz Budve zabranjen ulazak u Moldaviju 2 dana nakon što je predsjednica Maja Sandu saopštila da Rusija planira da destabilizuje tu zemlju.
Učešće naših boksera na međunarodnom turniru se završilo prije početka, zaključuje se u objavi na Facebook stranici bokserskog kluba Budva. Podsjetimo, predsjednica Moldavije Maja Sandu kazala je 13. februara da Rusija planira da iskoristi strane sabotere da sruše legitimno rukovodstvo, zaustave pridruživanje Europskoj uniji i da iskoriste to u ratu protiv Ukrajine.
Ptica sa nacionalnog grba Srbije, oro krstaš, postala je ugrožena vrsta. Šta kaže Uroš Stojiljković, koordinator kampanje za očuvanje ovih ptica? Koliko novaca ulaže država za spas orla krstaša?
Država prepoznaje javno dobro, prirodno dobro, onda kad se njime treba podičiti, pohvaliti oporavkom populacije krstaša, pa je krstaš također, mislim, to mora da se kaže, bio i u nekim predizbornim političkim kampanjama i tako dalje, ali u trenutku kad treba podržati da se ta populacija oporavi, mislim, evo, mi sad kupljamo novac, tako da nije država sasvim letargična, ali nedovoljno je.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO pojačava podršku Ukrajini, dok dodatno jača odvraćanje i odbranu i povećava zalihe, rekao je danas generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg nakon sastanka ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu. Ministri odbrane donijeli su odluke o daljem jačanju odvraćanja i odbrane alijanse, što je uključivalo i odobravanje novih smjernica za planiranje odbrane NATO saveza, kako je saopšteno. Ministri su se također složili da pojačaju podršku drugim ugroženim partnerima, Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji. Iz Brisela se javila Đeračina Tuhina.
Ministri odbrane NATO država su se pozabavili ključnim pitanjima, jačanju podrške Ukrajini, ali i ostalim zemljama koje su ugrožene. Ministri su razgovarali o našoj posvećenosti našim drugim ugroženim partnerima, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Gruziju i Moldaviju. Složili smo se da pojačamo prilagođenu podršku za poboljšanje naših odbrambenih sposobnosti, otpornosti i interoperabilnosti sa NATO-om, izjavio je na kraju sastanka generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Ministarski sastanak je održan pred prvu godišnjicu početka agresije protiv Ukrajine, koju je šef alijanse nazvao najvećim sukobom u Europi od Drugog svjetskog rata. Ne vidimo naznake da bi se Rusija pripremala za mir. Naprotiv, Rusija se sprema za veliku ofanzivu, upozorio je prvi čovjek alijanse. On je potvrdio da vrata NATO ostaju otvorena za Ukrajinu i da će ova zemlja postati članica alijanse, međutim da u ovom trenutku su svi fokusirani na pobedu Ukrajine u ratu. Bez obzira na reakcije zvanične Moskve, šef alijanse je naglasio da će NATO nastaviti da se širi prema Švedskoj i Finskoj. Imamo i dve članice, Crnu Goru i Severnu Makedoniju. Oba puta Rusija je snažno protestovala, ali saveznici i ove pojedinačne zemlje su odlučile svoj put i mi smo ih pozvale i one su sada članice NATO, istakao je Jens Stoltenberg. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Stefan Lene, bivši predstavnik Evropske unije u razgovorima o statusu Kosova, ne vjeruje da bi plan Evropske unije za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije okončao sporove među njima. Stranke taj plan predstavljaju kao nametanje s polja i malo je vjerovatno da će biti konstruktivne u njegovoj primjeni, kaže Lene u intervju za Radio Slobodna Evropa. U razgovoru sa koleginicom Valjonom Telom Lene govori o strahovanjima vlasti Kosova da bi buduća zajednica opština sa srpskom većinom, što je jedno od ključnih pitanja oko kojeg Beograd i Priština ne uspijevaju da se usaglase, mogla voditi ka blokadi kosovskog državnog aparata.
To zavisi od načina kako se implementira. Mislim da su osnovne ideje sporazuma iz 2013. o osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom u potpunosti u skladu sa kapacitetima Kosova da funkcioniše kao unitarna država. To bi bila neka vrsta ograničene autonomije sa ograničenim nadležnostima. Dakle, zavisi od toga kako se implementira, ali moram reći da je to nešto što je Kosovo u jednom trenutku već prihvatilo. A onda je blokirano iz raznih internih razloga. Ali to je nešto što Kosovo mora da sprovede u osnovi i u potpunosti zavisi od toga kako je urađeno. Nisam dovoljno pratio prethodne godine da bih mogao reći šta bi trebalo uraditi, ali to je očigledno nešto što Kosovo mora da stavi na sto. Bez kretanja u tom pravcu, cijeli proces će biti blokiran.
Ali glavni problem za Kosovo po ovom pitanju je u njegovim izvršnim ovlaštenjima. Po vama, kako bi ova zajednica trebalo da izgleda?
Neću ulaziti u posebne detalje i spekulacije, ali mislim da je to ograničena autonomija i mislim da to mora imati smisla, jer većinski srpske opštine moraju imati sposobnost da se same organizuju u smislu delovanja svog svakodnevnog života. Ali to ne bi trebalo da bude Republika Srpska, jer ne bi trebalo da bude mogućnosti da se blokira funkcionisanje države Kosovo. Mislim da postoje razni primjeri gde takve konstrukcije funkcionišu, što zavisi od toga kako se implementira.
Premijer Kosova zove zajednicu opština sa srpskom većinom Ahtisari Plus i mišljenja je da srpska manjina već ima dovoljna prava i beneficije. Ima li?
Pa mislim da je 2013. Kosovo prihvatilo da će učiniti više od paketa Ahtisarijevog plana u tom pogledu. To je jasno. Mislim da su prethodnici gospodina Kurtija se obavezali da će krenuti u tom pravcu i mislim da je to nešto što Evropska unija ili međunarodna zajednica kao takvi očekuju od Kosova. Međunarodna zajednica je, mislim, uverena da se to može uraditi na način koji ne ugrožava postojanje ili funkcionisanje klasične države. Pitanje je kako to primeniti.
Cijeli intervju sa Stefanom Lenom, bivšim predstavnikom Evropske unije u razgovorima o statusu Kosova, potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bokseri iz Budve vraćeni su sa aerodroma u glavnom gradu Moldavije dva dana nakon što je predsjednica te države saopštila da Rusija planira da iskoristi strane sabotere da sruše legitimno rukovodstvo za ustave pridruživanje Moldavije Evropskoj uniji i da iskoriste to u ratu protiv Ukrajine. A da taj plan uključuje i građane Crne Gore koji ulaze u Moldaviju. Rusija je odbacila optužbe predsjednice Moldavije, a zvaničnici Crne Gore kažu da nisu obavješteni o tome. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Moldavska policija vratila je budvanske boksere koji su krenuli na međunarodni turnir sa aerodroma u Kišinjevu, objavljeno je na zvaničnoj Facebook stranici kluba. Na turnir koji se održava od 15. do 17. februara u Moldaviji, kako je ranije objavljeno, krenulo je 5 boksera sa trenerom. Na današnjem putu našu ekipu zadesila je neočekivana i neprijatna situacija. Naime, na aerodromu u Kišinjevu, bez konkretnog objašnjenja, policija nije dozvolila našem timu ulazak u Moldaviju. Nakon nekoliko časova čekanja, oduzeta su im dokumenta i naložen je povratak prvim avionom, piše u kratkom saopštenju uz objašnjenje da će se bokseri vratiti 15. februara jutarnjim letom do Istanbula, a potom večernjim za Podgoricu. Na veliku žalost, učešće naših boksera na međunarodnom turniru se završilo prije početka, zaključuje se u objavi na Facebook stranici bokserskog kluba Budva. Podsjetimo, predsjednica Moldavije, Maje Sandu, kazala je 13. februara da Rusija planira da iskoristi strane sabotere da sruše legitimno rukovodstvo, zaustave pridruživanje Europskoj uniji i da iskoriste to u ratu protiv Ukrajine, a da taj plan uključuje građane Rusije, Crne Gore, Bjelorusije i Srbije koji ulaze u Moldaviju. Istog dana iz Moldavije su vraćeni navijači fudbalskog tima Partizana iz Beograda. Iz granične policije za moldavski servis Radija Slobodna Evropa rečeno da je takva odluka donijeta jer ne ispunjavaju uslove za prelazak državne granice pošto nisu mogli, kako se kaže, da opravdaju svrhu svog putovanja i ne posjeduju potrebna dokumenta u vezi sa tim. Ambasada Moldavije u Rumuniji, koja pokriva Srbiju i Crnu Goru, nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li su ti događaji povezani. Zvaničnici u Beogradu i Podgorici zatražili su od Moldavije dodatna pojašnjenja o navodima Sandu o postojanju plana Rusije za rušenje rukovodstva ove zemlje, koji uključuje i građane Srbije i Crne Gore, navodeći da nemaju za to nikakve informacije. Premijer Crne Gore Dritan Abazović je 14. februara, komentarišući izjavu moldavske predsjednice, rekao da takve izjave ne treba vezivati za politiku vlade i države, da će zatražiti dodatna pojašnjenja od moldavskih vlasti, te da on nema informacije o tome da pojedinci iz Crne Gore za potrebe Rusije planiraju da izazovu destabilizaciju Moldavije.
Nemam nikakvu specijalnu informaciju, niti sam je čuo osim ono što sam vidio u medijima i ne bih to nikako vezivo za politiku vlade ili za politiku države. Ako postoje neki neodgovorni pojedinci, vjerovatno postoji i kod nas i u nekim drugim sferama, ali zaista nekako mi je to malo grubo zvučalo što sam pročitao sada, da je se stvori utisak kao da sad država Crna Gora na neki način učestvuje u tim problemima koji postoje vjerovatno i u Moldavi. Imamo i preko glave svojih problema, tako da njima želim sve najbolje. Ako na bilo koji način možemo da pomognemo, mi smo tu.
Agencija za nacionalnu bezbjednost Crne Gore za Radio Slobodna Evropa je navela da kontinuirano sarađuju sa partnerskim službama po pitanju nacionalne, regionalne i šire bezbjednosti i da u tom kontekstu vrši i vršit će sve potrebne provjere. Crna Gora je usaglasila svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije u pridruživanju sankcija Rusiji, primila izbjeglice iz Ukrajine i poslala novčanu i vojnu pomoć toj zemlji. Moldavija je inače prošlog ljeta dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dok je u 90. proglasila vojnu neutralnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nuđenjem političke i diplomatske podrške, pozivanjem na antikolonijalni narativ i korišćenjem plaćenika iz paravojne grupe Wagner, Rusija širi svoj uticaj među afričkim zemljama. Ovim potezima Kremlj je izolovanom predsjedniku Vladimiru Putinu omogućio projekciju moći, ali i obezbijedio podršku, pošto su mnoge afričke zemlje odbile da osude rusku invaziju na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Na prvom samitu Rusija-Afrika 2019. Putin je u pokušaju da pridobije nove prijatelje obećao da će udvostručiti obim trgovine s afričkim državama u roku od 5 godina. 3 godine kasnije malo od tih obećanja je ispunjeno, ali ipak uticaj Rusije u Africi raste brže nego u bilo kom trenutku od kraja hladnog rata, piše Financial Times. Rusija je u trgovini s Afrikom najuspješnija u izvozu oružja, a od početka invazije na Ukrajinu značajno je povećala jedino izvoz nafte. Putin će vjerovatno nastojati da dodatno ojača komercijalne veze s afričkim zemljama na samitu Rusije i Afrike planiranom za jul u Sankt Peterburgu. Analitičari međutim kažu da će politika vjerovatno imati prednost nad ekonomijom, ističe Financial Times, ukazujući da su afričkim vladama dobrodošle trgovina i investicije iz Rusije, ali im je od mnogo veće vrijednosti politička podrška Moskve, posebno s obzirom na njeno stalno mjesto u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Širom Afrike ruske diplomate na čelu sa šefom diplomatije Sergejom Lavrovim promovišu stav da je Rusija antiimperialistička sila, koristeći pozitivna sjećanja na sovjetsku podršku afričkim ratovima za nezavisnost protiv eksploatatorskih zapadnih kolonijalista, piše u časopisu Foreign Policy istraživačica na Kraljevskom koleđu u Londonu Jake McLean. Moskva u Africi dugo koristi diplomatiju sjećanja kako bi pozivima na pozitivna sjećanja iz prošlosti ojačala svoj uticaj i interese. Iako, kako navodi McLean, rusko samoprikazivanje kao antikolonijalne zemlje mnogima djeluje kao nečuveni cinizam, pošto ista ta zemlja istovremeno vodi imperijalni osvajački rat protiv susjedne Ukrajine. Ruski zvaničnici koriste takve narative za izgradnju veza s afričkim zemljama, obećavajući bilateralne odnose zasnovane na povjerenju, jednakosti i poštovanju teritorijalnog integriteta. Za razliku od Zapada, Lavrov Rusiju prikazuje kao branioca suvereniteta koji se nikada ne bi miješao u unutrašnje stvari. To, ukazuje McLean, nailazi na odjek u nekim dijelovima afričkog kontinenta, posebno među onima koji su najteže i u svojoj skorijoj istoriji stradali od kolonijalizma i ropstva od strane Zapada. S druge strane, ruska paramilitarna organizacija Wagner tiho širi svoje saveze u Africi jačajući podršku Moskvi na tom kontinentu, piše Wall Street Journal. Poslednje godina Wagner je uz podršku Kremlja širio svoj politički, vojni i ekonomski uticaj u Africi, a zauzrat, mnoge afričke zemlje odbile su da osude rusku invaziju na Ukrajinu ili da se pridruže sankcijama Zapada protiv Moskve. Sve veći uticaj Wagnera u Africi, prema ocjeni Wall Street Journala, pomaže i izolovanom ruskom predsjedniku da projektuje moć i poveća prihode u inostranstvu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dok je situacija na istoku Ukrajine ekstremno teška, američki istraživači otkrivaju da je Rusija smjestila hiljade ukrajinske djece u kampove za preodgoj. Više iz svijeta, Alen Bajramović.
Ruske trupe posljednjih sedmica napreduju na istoku Ukrajine, a posebno blizu Bahmuta, grada oko kojeg se mjesecima vode borbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kasno sinoć rekao je kako stanje na liniji fronta, a posebno u Donjecku i Lugansku, ekstremno teško i da se borbe vode za svaki metar ukrajinske zemlje. Sa sastanka ministara odbrane članica NATO u Briselu je poručeno da je Ukrajini hitno potrebna veća vojna pomoć te da se podrška Zapada neće smanjivati, na što je Kremlj odgovorio optužbom da se NATO sve više uključuje u sukob, kao i da odugovlače sukob i povećavaju mogućnost dalje eskalacije. Američka vojska objavila je jučer da je sklopila ugovore o narudžbi u iznosu od 522 miliona dolara sa dvjema tvrtkama o proizvodnji topničkog streljiva od 155 mm za Ukrajinu. Narudžbe o kojima je službeno odlučeno krajem januara dolaze usred zabrinutosti da Ukrajina brzo iscrpljuje zalihe topničkih granata koje su joj dali Sjedinjene Države i drugi saveznici. Isporuke novog streljiva trebale bi početi u martu ove godine, navodi se u saopćenju vojske. Ugovor je finansiran iz Pentagonove inicijative za sigurnosnu pomoć Ukrajini. Američki istraživači kažu da je Moskva smjestila hiljade ukrajinske djece u mrežu kampova u područjima Ukrajine koje je okupirala Rusija, čiji je glavni cilj preodgoj djece kako bi postala proruski orijentirana. Istraživači su u jučer objavljenom izvještaju kazali da su identificirali 43 kampa i drugih objekata u kojima je najmanje 6000 ukrajinske djece, a čini se da je primarna svrha kampova političko preodgajanje, kažu istraživači. Izvještaj također pruža dokaze o naporima ruske vlade da prekine komunikaciju između djece i njihovih rođaka u Ukrajini i spriječi povratak djece u Ukrajinu. Neki od kampova udaljeni su hiljadama kilometara od njihovih domova. Vođa i suosnivač ruske plaćeničke grupe Wagner Jevgenij Prigožin, za kojeg se zna da ima bliske veze sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, po prvi put je priznao da posjeduje internet istraživačku agenciju, takozvanu fabriku trolova u Sankt Peterburgu, specijalizovanu za kreiranje lažnih naloga na društvenim mrežama i širenje dezinformacija i propagande. U pisanom odgovoru na grupu pitanja zapadnih novinara Prigožin je jučer rekao da je sam planirao, kreirao i dugo vodio agenciju, dodajući da je stvorena da brani ruski informativni prostor od očigledno agresivne propagande antiruskih slogana Zapada.
Da li se pitate kako se biraju ambasadori i ambasadorice Bosne i Hercegovine? Šta su kriteriji, kako rade, prate li trendove moderne diplomatije? Da li i šta koči napredak? Sagovornici Lele Omeragić-Ćatić su ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević i stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić.
Kolega ambasador mi je rekao, ti predstavljaš zemlju kao da je stvarno apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje i mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi kao da zaista s njom je sve u redu i mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i naspred.
Bosansko-hercegovačka diplomatija je
još uvijek nesređena, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno.
U novom podcastu Zaviri ispod površine čućete iskustva građana kojima su iz nekog razloga trebale naše ambasade.
Higijenski uslovi su vrlo često na jako lošem nivou i to je jedino gdje ja imam zamjerku.
Novi ZIP pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine za početnike potražite na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
Najnoviji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTIQ zajednice u Hrvatskoj, što ga je pripremila udruga Zagreb Pride, upozorava na stagnaciju i nerad institucija na zaštiti i promociji prava te zajednice, kao i na povećan broj slučajeva govora i zločina iz mržnje. Pozitivni podaci zabilježeni su u pravosuđu i činjenici da je ova zajednica u Hrvatskoj sve više emancipovana i aktivnija. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
Naziv izvještaja Dva koraka naprijed, jedan korak natrag nije slučajno izabran, kaže u izjavi za naš program aktivist LGBTIQ organizacije Zagreb Pride Franko Dota uz najnoviji izvještaj o stanju ljudskih prava ove zajednice od 2018. do 2022. Loša je vijest da pomaci na bolje nisu rezultat rada institucija ni društvenih promjena, ali dobra je vijest da su oni rezultat aktivnosti unutar same zajednice.
Tu mislimo u prvom redu na sve snažniju, emancipiraniju, otvoreniju i svjesniju o svojim pravima LGBTIQ zajednicu, pogotovo mlađu populaciju koja ne samo da sve masovnije dolazi na povlake ponosa u Zagrebu i Splitu, nego je i svjesna svojih prava, za njih se zalaže unutar svojih okruženja, školskog, radnog ili prijavljuje slučajeve nasilja i diskriminacije.
I drugi je pomak nabolje posljedica zajedničkog rada kada su se LGBT osobe, najčešće uz podršku nevladinih udruga, kroz sudske postupke izborile za neka svoja prava.
Od odluke u udomiteljstvu do odluke na pravo na pristup podobnosti za posvojitelje, ali i niz drugih, možda manje poznatih u medijima, odluka, ali načina na koji se recimo tretira zločin iz mržnje, koji je prije često policija procesuirala samo kao prekršaje itd.
Dota korak natrag opisuje kao stagnaciju, ignoriranje i nerad institucija. Naime, nakon što je negdje do 2016. uspostavljen relativno zadovoljavajući legislativni okvir, po njegovoj ocjeni, institucionalni i politički akteri potpuno su se prestali baviti tematikom LGBTIQ zajednice.
Međutim, vidimo da se društvo ne mijenja činjenicom da postoje neka relativno zadovoljavajuća zakonska rješenja, već treba dalje raditi ne samo na dosljednoj i dobroj implementaciji tih istih zakona, nego i na općoj društvenoj promjeni, dakle na područja koja su manje regulirana, a u kojima su naša prava zakinuta.
Izvještaj bilježi povećanje broja zločina iz mržnje i govora mržnje gdje su žrtve pripadnici LGBTIQ zajednice, što se uklapa u opći trend povećanja tog broja prema svim ranjivim skupinama. Dok je u prethodnom petogodišnjem razdoblju zaprimano 10-20 prijava za ozbiljnije zločine iz mržnje, sada su brojke gotovo dvostruke, kaže Dota. Objašnjenje u povećanom broju slučajeva nasilja, ali i u većoj učestalosti prijavljivanja. Dota nema precizan podatak o broju pripadnika LGBTIQ zajednice u Hrvatskoj, ali barata procjenom.
Mislim dakle da je svima jasno da se radi o brojci koja premašuje brojke najbrojnijih manjinskih etničkih zajednica. Nema istraživanja koja bi ni međunarodni ni domaći koja bi sad govorila o nekom postotku, a svakako se krećemo između 5 i 10% populacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj poslušajte priču o orlovima krstašima koji se nalaze na srpskim nacionalnim obilježjima i već godina unazad su na ivici opstanka. Na teritoriji Srbije postoji svega 5 parova. Zbog toga su aktivisti iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pokrenuli početkom februara kampanju za prikupljanje novca kako bi orlovi krstaši bili sačuvani. Više u prilogu Ive Gajić.
Spasimo pticu sa nacionalnog grba za naše krstaše, glasi parola kampanje koju je usledila nakon šestogodišnjeg projekta koji je pokrivao troškove čuvanja ovih ptica. Po rečima koordinatora kampanje Uroša Stojiljkovića, većina novca za očuvanje krstaša je do sada dolazila iz Evropske unije.
Država prepoznaje javno dobro, prirodno dobro, onda kad se njime treba podičiti, pohvaliti, oporavkom populacije krstaša, pa je krstaš također, mislim, to mora da se kaže, bio i u nekim predizbornim političkim kampanjama i tako dalje, ali u trenutku kad treba podržati da se ta populacija oporavi, mislim, evo, mi sad skupljamo novac. Tako da nije država sasvim letargična, ali nedovoljno je.
Iz Ministarstva zaštite životne sredine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu navode aktivista. Orlovi krstaši u Srbiji ugroženi su već godinama, iako je reč o pticama grabljivicama sa rasponom krila od 2 metra. U pitanju je osetljiva vrsta, pogotovo u periodu gnežđenja koji traje od marta do avgusta.
Znači od inkubacije, ležanja na jajima do izletanja mladunaca. Vrlo su osjetljivi u tom periodu, na primjer, na uznemiravanje.
Danas na teritoriji Srbije postoji 5 parova i svi se nalaze u Banatu na istoku Vojvodine. Orlovi krstaši svoja gnezda prave na jakim, usamljenim stablima, koje oko sebe imaju otvoreno stanište, a sve kako bi imali bolju preglednost u periodu gnešćenja.
To je neko, da kažem, mozaično stanište, ali takvih staništa u Vojvodini više nema. Vojvodina je jedna poljoprivredna pustinja.
Uroš Stojiljković ističe da ove ptice najviše ugrožava ubijanje i trovanje. Trovanje ptica grabljivica nije retko jer se one nalaze na kraju lanca ishrane.
Najčešće nije trovanje usmereno direktno ka njima, mada ima i tih slučajeva, već su oni, da kažem, žrtve, jer oni se hrane sitnim pticama, glodarima i tako dalje, ali u toku zime i lešinare također. Tako da onda oni pojedu zatrovane šakale, lisice.
Kada je reč o reakcijama države u slučajevima trovanja orlova krstaša, Uroš Stojiljković naglašava da ni jedan slučaj nije rešen. Pored trovanja, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica suočavalo se i sa prirodnim problemima. Tako se 2017. u toku letnje oluje srušilo stablo na kome se nalazilo gnezdo u kome je tada bio jedini par orlova krstaša sa svojim mladuncima.
To je zapravo pokazatelj zašto je važno da se gnezdo čuva. Da tada nije bilo čuvara, tu bi možda stradali, da kažem, orlovi krstaši i tu bi bio kraj uopšte gnezdeće populacije orlova krstaša u Srbiji.
Umjesto stabla na kome je bilo gnezdo, postavljena je osmatračnica sa metalnom platformom na kojoj je napravljeno veštačko gnezdo. Kako bi orlovi mogli da se posmatraju, volonteri su postavili kameru i preko nje naredne 2 nedelje proveravali mladunce da li će opstati, jesu li im roditelji u gnezdu i da li će izleteti. 2 nedelje kasnije mladunci su izleteli iz gnezda. Kako bi nastavili svoje angažovanje i čuvanje 5 parova koji postoje na teritoriji Srbije, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica prikuplja novac preko sajta donacije.rs. Uroš Stojiljković ističe da je najvažniji period obilaženja gnezda upravo period inkubacije koji slijedi već krajem marta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.